öövaikuses. Reisimine eri okupatsioonitsoonide vahel oli raskevõitu. Pidi soetama tsoonide vahelise passi. Häda olukorras, kui oli vajalik kiire tegutsemine, otsustas ka Margareete von Holst salaja üle piiri minna. 1949. aasta maikuus asus ta Lääne-Berliinist teele. Ma vean mööda tolmust maanteed edasi oma väsinud jalgu. On öö. Silmapiiril ei ole näha kedagi. Kuu paistab. Kusagil kaugel haugub koer. Tee viib läbi magava küla. Ühe valgustatud akna taga karjub imik. Korraga haarab mu südant ääretu mahajäetuse tunne. Kõik magajad on varjul oma kodus. Vaid mina üksi olen maanteel. Telegramm krabises taskus, mis kutsus mind haigestunud poja Hans Jürgeni juurde laagrisse. Olin salaja hiilimas üle tsooni piiri läände. Itta suunduvas reisijate vagunis olin otsinud mõnda teist piiriületajat, aga polnud kedagi leidnud. Reisijad hoiatasid, et üle piiri minemine ei ole võimalik, sest valve olevat väga kõva. Aga mis saab tagasi hoida ema, kes ruttab oma sureva poja juurde? Olin vagunist väljunud ja jaamas läbi tõkke pääsenud. Saksa Demokraatliku Vabariigi politseinik, kes passe kontrollis, oli minust nähtavasti mööda vaadanud. Ma tegin näo, nagu ei puudutaks tema nõudmised üldse mind ja kiiresti läbi sammunud. Seejärel olin ma maanteel edasi rännanud läbi ühest ja siis veel teisest külast. Paar piirivalvurit jalgsi ja jalgrattal olid mulle vastu tulnud, aga keegi polnud mind peatanud. Siis jõudsin väikesesse idatsooni piirikülla. Astusin mööda esimesest õuest. Kuulda oli meeste hääli. Hiljem räägiti mulle, et seal oli rahva politsei post. Viimasesse tallu astusin sisse. Toas oli paar last. Nad kuulasid mu juttu ära. Talu põllud asuvad tõepoolest piiri ääres, aga politsei olevat praegu aasal, ütlesid nad. Lapsed peitsid mind kõrvaltuppa. Korraga tormas sisse nii umbes 15-aastane tüdruk ja riivistas ukse seestpoolt. Ukse taga oli kuulda mehe häält. Isa, tule sisse, hüüdis tüdruk läbi ukse. Isa üksi, aga mitte Erich. Miks mitte Erich, küsiti väljast. Aga tüdruk hüüdis ikka erutatult. Ei, mitte Erich, ainult isa. Siis avades uks ja talunik astus sisse. Ka tema laskis mul rääkida eelseisvast matkast. Kas teil on sigarette kaasas? Oli ta ainuke küsimus. Sigaretid olid 1949. aastal väärt valuuta. Sorisin oma käekotis. Berliinist ülepea kaela reisi alustanud, olin viimasel hetkel peotäie sigarette kotti pistnud. Ma ladusin need taluniku ette lauale. Sellest peaks jätkuma, arvas ta ja läks ukse juurde. Kohe astusid sisse kaks rahvapolitseinikku, relvad õlal. Nad mõõtsid mind läbi tungivate pilkudega, kuulasid ära majaisanda seletuse, panid sõrme tähendusrikkalt suule ja lahkusid tummalt toakesest. Aga nüüd ruttu, hüüdis talunik oma lastele. Lapsed haarasid mu kohvrikese ja jooksid ees. Tee viis üle niiske aasa piiriojani. Balanseerisin üle libeda palgi ja juba olingi teisel pool. Olin läänes. Lapsed lippasid rõõmsalt tagasi oma vanemate kodu poole. Olin jõudnud läbi metsatuka külla ja siis tundtunnilt tühjal maanteel edasi kõndinud. Tahtsin jõuda varasele rongile, et pärast piiri ületamist edasi sõita, aga oli veel palju aega. Väsimuse tõttu oleksin veel paar head tundi maganud. Ent olin siin võõras ega usaldanud öisel tunnil kellegi uksele koputada. Ma tundsin end väga mahajäetuna. seisatasin silmapilguks ja panin kohvrikese maha, et pisut puhata. Ootamatult kossid mu kõrvu meeldivad helid. Jäin kuulatama. Ööbik. Ettevaatlikult astusin linnulaulu suunas ja seisin peagi kalmistumüüri ääres. Kuu valgustas vana külakirikut. Põõsastikus laksutas ööbik. Tema laul täitis kogu ümbritseva ööavaruse. Ja korraga ma mõissin, et Jumala kiitus ei tohi lakata isegi öösel, ka mitte valu öös. Ma pole maha jäetud. Minu juures on keegi, kes mind nähtamatuna üle piiri on juhatanud ja kes teeb nüüd ka südame vaikseks ning lohutatuks. Uue jõuga jätkasin ma oma teed. Tihti olen pidanud sellele mõtlema. Jumala kiitus ei tohi öös vaikida. Kui seisin oma poja surivoodi ääres ja nägin silmade sügavusest igaviku hiilgust, mis talle juba kätte paistis, siis oli tunne, et rõõm neelab valu. Rõõm, mis ei pärine sellest maailmast. Sain ainult lühikest aega olla oma lapse juures ja teda saata igaviku väravale. Ta lamas täis rõõmu ja ootust nagu väike laps jõulutoa ukse lävel. Tavaliselt olime isa ja mina avanud ukse jõulutuppa ning tundnud rõõmu jõuluküünalde tulehelgist me laste silmades. Nüüd avas keegi teine ukse. Ma nägin, kuidas ta sügavast teadusetusest veel kord silmad avas ja pead natuke keeras. Siis levis üle ta näo rõõmus üllatus. Seejärel suleti uks mu lapse ja minu vahel. Jäin teisele poole piiri. Tema oli nüüd kodus, oma issanda juures. Nüüd võis ta liituda täiusliku koguduse ülistuslauluga ja tema viimane soov pidi täide minema. Mitte nutta, mitte leinata, ainult rõõm, rõõm, rõõm. Ülistuslaul öös ei pidanud vaikima. Ida ja lääne vahel. Neid ridu võib lugeda, nagu oleksid nad mõeldud ajalehe lugejale. Read sarnanevad häda hüüule, mida Vana Testamendi psalmilauljad tihti Jumala poole olid saatnud. Elasime Berliini läänesektoris. Walter töötas ajutiselt idasektoris. Sellepärast sai ta oma palga idavääringus. Ta teenistus oli alanud 1. juulil 1949. aastal ja seetõttu polnud tal võimalik 60% oma palgast üks-ühele läänevääringusse ümber vahetada, nagu üldiselt lubati. Kui ta oleks määratud tööle 30. juunil, siis oleks see võimalik olnud. Jooksva kursi järgi vahetamine tähendas, et ta sai oma palgast kätte vaid kuuendiku. Sellest ei saanud meie ja viis last ära elada. Kuna töö oli ajutine, ei saanud me kolida idatsooni. Üle kolimine oleks olnud liiga kallis. Ja kust pidime me saama korteri? Walter tegi oma tööd, andes endast parima, nagu tema elukutses kombeks. Aga oma jooksvatest kuludest sai ta katta üksnes kuuendiku. Vastavad ametid nägid vaeva, et küsimust lahendada, aga seni asjatult. Kui küsisime, kui kaugel meie küsimuse lahendamine on, seletati, et ettepanekuid tehakse. Meil tuleb varuda kannatlikkust. Küll meile teatatakse. Lahendamine kestis juba 5 kuud, aga midagi polnud muutunud. Pahatahtlikkust polevat. Ametnikud olid sõbralikud ja vastutulelikud, aga nende meelevald oli piiratud. Asja aeti. Siis korraga öeldi, et võimud olevat pead noogutanud, seega olevat väljavaade, et avaldus vahetamiseks vastu võetakse. Aga jälle läks nädalaid ja midagi ei muutunud. Kes on see võim? On ta inimene või seaduse kirja täht? Ma kujutasin endale ette, et võim on nagu Buda, mingi külm ja asjalik verevaene olend, kes suletud silmil istub hoolimatult kõrgel troonil ja ligi talle ei pääse. Midagi niisugust nagu pärslaste ja meedlaste seadus prohvet Danieli ajal, kui teda lõviauku isati, aga kuningas ei saanud sinna midagi parata või muuta või takistada, kui käsk juba kord oli alla kirjutatud. Kas seadus on tugevam kui inimene? Kas seadus polnud algselt inimese pärast tehtud, et teda aidata elu korraldada? Kas on see muutunud türanniks, et inimeste elu, meie elu orjastada ja peaaegu võimatuks teha? Meile ei olnud seadus või selle vormitu kuju või siis võim siiski viimane instants. Ütlesime endale, meie ei kaota julgust, me elame veel. Verevaene olend ei ole viimane instants. Viimane instants on Jumal. Meil on võimalus suunata oma pilk temale üle kõigi inimlike võimatute asjaolude. Tema võib aidata. Kuigi on kirjutatud, et ülekohus võtab võimust ja paljude armastus muutub külmaks. Paljude, aga mitte kõikide. Täiesti ootamatult sai suurpere augustis viietoalise korteri idatsoonis. Kommunistlike valimiste eel. Enne müüri ehitamist saadeti kirjad Margarete von Holstile julgeoleku kaalutlusel ühe venna Lääne-Berliini aadressil. Sealt sai ta need kätte ja enamasti vastas ta sealt ka kohe küsimustele oma elukohta Saksa demokraatlikus vabariigis. Järgnev aruanne pärineb ühest sellisest kirjast, mille ta saatis oma poegadele aastal 1957. Varakult enne eelseisvaid valimisi külastasid funktsionäärid igas majas perekondi, et neid kutsuda ettevalmistamisel olevatele majarahva koosolekutele. Ühel päeval seisid kaks härrat meie maja ukse ees. Ei olnud hea neid üksinda vastu võtta, vaid keegi pidi tunnistajana kõneluse juures olema, kui vähegi võimalik. Aga ära saata ma neid ka ei saanud. Seepärast palusin sisse astuda. Mõlemad olid õppinud mehed, plaanimajanduse õpetajad või assistendid Berliini Karlshorsti majanduskõrgkoolist. Nad seletasid, et järgmisel nädalal peaks toimuma meie õuel majarahva miiting ja küsisid, kas võtame sellest osa. Ütlesin ettevaatlikult, et võtan selle teadmiseks. Aga siis tundus see mulle argusena ja ütlesin, et tahaksin pigem kõik oma kaardid avada ka hädaohu puhul, kui nad oleksid kas või salakuulajad. Meie ei võta koosolekust osa ega lähe ka valima. Miks? Meil on teine maailmavaade kui teil. Me pole kommunistlike vaadetega, meid valitseb keegi teine. Nüüd püüdsid nad mõlemad mind kommunistlike lööklausetega marksismi õigsuses veenda. Vastasin, et kahjuks ei ole ma marksistlikku koolitust saanud ega saa debatis osaleda. Kumbki pool püüdis vestlust enda jaoks tuttavale rajale juhtida. Viimaks küsisin, kas nad jumalat usuvad. Mõlemad eitasid. Aga me austame teiste usku ja teatavasti on usk vanade naiste surmaeelne lohutus, sest surmaga lõpeb kõik. Ei, ütlesin mina. Usk pole üksnes lohutus vanadele naistele, vaid jõud elamiseks ja suremiseks ka noortele inimestele. Kas tohin teile jutustada oma poja loo? Hans Jürgen oli 16-aastane, kui ta juba peaaegu sõja lõpul mobiliseeriti. Üsna noore sõdurina läks ta teele ja sattus peagi taganemise segadusse. Haavatuna jäi ta kuhugi lamama. Seal ta palvetas. Issand, kui sa lased mind siit laatsaretti toimetada ja ma veel kord koju võin minna, siis tahan ma oma elu sulle pühendada ja sind teenida. Ja tõepoolest nii sündis, et ta viidi laatsaretti ja kahe kuu pärast jõudis ta koju. See oli meie kõigi suur rõõm. Nüüd võis ta jälle olla laps oma kodus ja koolis käia. Aga oma tõotuse oli ta unustanud. Aeg-ajalt meenutas Jumal seda talle. Hans Jürgen arvas, et kõik on siiski korras. Ma käin kirikus, ma loen piiblit, ma külastan isegi piiblitunde. Mida ma veel peaksin tegema? Ta lükkas vaikse manitsuse kõrvale. Nii läks paar aastat. Ühel õhtul räägiti piiblitunnis sõnadest. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Ning öeldi, et kui Jeesus koputab, aga arvatakse, et praegu ei sobi avada, võib pärast olla liiga hilja. See sõna tabas Hans Jürgenit. Ta taipas, et see kehtib ka tema kohta, ega lükanud sõna enam kõrvale. Ta otsustas, et järgmisel pühapäeval, kui ta on kütmas kiriku ahju, teeb seda, sest siis on ta üksinda ja segamatult. Järgmine pühapäev jõudiski kätte. Ta läks üsna vara kirikusse ahju kütma. Seal ta siis seisis. Mis edasi? Ta oli väga sõnakehv ja tagasihoidlik. Hiljem ta rääkis sellest meile. Ta öelnud Jumalale, ma ei tea, mis ma pean tegema. Kui sa tahad minult midagi, siis pead sina seda tegema. See peale oli nagu mingi kõrgem vägi ta põlvili surunud. Nii et ta ütles, tule, mu õnnistegija Jeesus Kristus, mu südame uks on sulle avatud. Kõik. Siis ta tuli koju. Oli minu sünnipäev, 24. novembril 1946. aastal. Päev möödus ja pühitseti nagu tavaliselt. Aga õhtul, enne magama heitmist, tuli ta minu juurde ja ütles ujadalt, ema, ma pean sulle midagi ütlema. Täna kinkisin ma oma südame issandale Jeesusele. Ta silmad särasid, kui ta seda ütles. See ei jäänud varjule. Nüüd oli ta saanud teiseks inimeseks. Mõni aeg pärast seda kolisime Berliini ja saatsime Hans Jürgeni kristliku internaati Schleswig-Holsteinis. Ta tundis end seal väga hästi ja kirjutas rõõmsaid kirju. 1949. aastal oli ta ülestõusmispühadeks kutsutud ühte tallu. Ta kirjutas, et olnud ilus ülestõusmispüha. Ta olevat sealse kirikukooriga liitunud, ülestõusmispühal vanade ja haigete juures laulnud. Üks vana naine oli suremas, aga tema näol oli niisugune rahu, et me kõik olime sellest sügavasti mõjutatud. See oli mu ilusaim ülestõusmispüha elamus. Kirjas oli veel sedelike, kus pliiatsiga kirjutatud. Kahjuks on mul kõhuvalud, ega saa kõike häid asju nautida. Kohe tuleb auto, mis mind viib Flensburgi haiglasse. Arst oli siin, olevat pimesoole põletik. Siis ühel päeval saabus meile telegramm, et tal olevat kõhunäärme põletik tekkinud. Teda olevat veel kord opereeritud ja olukord olevat väga tõsine. Ruttasime ta haige voodi äärde. Ta lamas üksik palatis. Oli kohe näha, et ta on raskelt haige. Aga tema näos oli sära ja ta sosistas. Mitte nutta, mitte leinata, vaid rõõm, rõõm. Ma olen näinud Jumala aulisust. See oli midagi nii imelist, et ma meelsamini lähen koju, kui veel siin elan. Siis ütles mu abikaasa talle. Aga Hans Jürgen, kui see on Jumala tahtmine, et sa veel siin elaksid, siis pead sa ka sellele jah ütlema. Jah, aga siis vaid Jumala auks, oli ta vastus. Ta oli nagu laps, kes jõulutuppa pääsemist ootab, et uks hiilgusesse avaneks. Kui lapsed olid veel väikesed, meeldis mulle jõulutoas puul küünlad süüdata, aga isa ja lapsed laulsid ukse taga pimedas kõrvalruumis jõululaule. Kui siis uks avanes, peegeldus küünalde sära vastu säravatest lapse silmadest. Sellele mõtlesin ma tema haige voodi juures. Üks õhtu jäi viimaseks. Ta kaotas teadvuse. Veel vaid korraks avanesid ta silmad ja ta nägu lõi särama. Siis ma teadsin, uks oli avanenud. Aga uksel ei seisnud külm surm, vaid elav issand. Ja tema kätesse tohtisime me lohutatult oma poja anda. Mõlemad mehed vaikisid hulk aega, siis küsis noorem mees. Kui saaksite valida, mida te inimkonnale valiksite? Kas niisuguse elu, mida me siin tahame üles ehitada nagu paradiisi kõigi oma rikkustega, aga ilma jumalata, või elu viletsuses, aga koos jumalaga? Ma vastasin viivitamatult, elu jumalaga, sest koos jumalaga pole enam viletsust. Siis tuleb tõdeda, et teie maailmavaade on meie omast väga kaugel, nagu taevas maast, arvas üks meestest. Ja kui me pärast seda elu kord taas näeksime, ütlesin mina, siis peaksite nõustuma, et mul on olnud õigus. Oh ei, vastati, me ei näe üksteist taas, sest meie oleme siis põrgus. Kui mehed lahkusid, valimistest polnud enam juttu, siis tänasid mind huvitava vestluse eest. Järgmisel päeval oli ühel neist veel asja meie maja asjamehe juurde. Viimane olevat tale nõu andnud meid külastamata jätta, sest neil pole meie juures edule loota. Nüüd olla mees öelnud. Meil on hea meel, et seal käisime, sest vestlus oli väga huvitav. Meil pole kunagi olnud võimalust tõelise kristlasega rääkida. See äratas minus sügava häbitunde. Kuhu jääme meie, kristlased, oma tunnistamisega? Kas seda meilt ei oodata? Sellest ajast peale palvetan tihti nende meeste pärast. Kas pole hädaohtlik kommunismi tõrjudes unustada, et selle esindajad on inimesed, keda Jumal armastab nii nagu meidki? Paar kuud hiljem seisin pärast reisi kahe raske kohvriga Karlshorsti jaama platformil ega teadnud, kuidas nendega koju jõuda. Siis astus üks härra mu juurde, haaras kohvrid ja ütles, teil on liiga raske, ma aitan teid. Ta kõndis mu kõrval mööda tänavat. Ta tuli mulle tuttav ette, kus ma olin teda näinud. Lõpuks küsisin temalt. Kas te ei mäleta, küsis ta. Meil oli enne valimisi põnev vestlus teie pool. Ta kandis mu kohvrid meie maja ukse ette.